እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ተውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶሉስ 19 መጋቢት 2015 ዓ ም ወይ ድማ 28 መጋቢት 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ዑደት ምኽትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ታንዛንያ፣ ራይስ ጋና ዝተብሃለ ተበግሶ ኣብ ጋና፣ ስልጣን ምእዋጅ ኩናት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝድርት ብሴነት ኣሜሪካ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ዝብሉ ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ብዛዕባ እቲ ዓቢ ዘላ ክፍለ ግዛኣት ኣሜሪካ ዝጥምት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ዘተሰላም ንምግባር ኮሚቴ መስሪቱ ይሰርሕ ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ዶክተር ኣብይ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ካብ ዓባላት ዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን መንግስቲ ምስቲ ንባዕሉ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ ንምዝርራብ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፍ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 10 ግዜ ፈቲና ኢሉ። ይኹን እምበር እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ሓደ ውድብ ዝተጠርነፈ ስለ ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ፍረ ክርከብ ከም ዘይተኽኣለ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝኾነ ኦዳ ተርቢ ብድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ዝተባህለ ፃውዒት ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል መሊሱሉ። ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ወሃቢ ቓል ውድቦም ብዛዕባ ዝቆመ ኮሚቴ ኣፍልጦን ርክብን ከም ዘይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኣስዒቡ ኣቶ ኦዳ ተርቢ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክንዲ ብወግዓዊ መስመር ንገለ ሓለፍቲ ብተናፀል ክረኽቦም ይፍትና ኣሎ ክብል ከሲሱ። ብቓል ወገን ኣብቲ ሃገር ስእነት ሰላም እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ብምባል ነቲ ፀገም ንምቕራፍ ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝተሓተተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብመንፅር ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣብቲ ሃገር ምምሕያሽ ሰላም ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕባር ዘላቂ ሰላም ንምርግጋፅ ድማ ኣብ መስርሕ ፍትሒ ዝፍፀም እዩ ኢሉ። ብዛዕባ ምንሃር ዋጋን ካልኦት ብርክ ዝበሉ ጉዳያትን ብዝምልከት እውን ሕቶታት ዝቐረበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መልስን መብርህን ከም ዝሃበ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ጸብጺብሎም። ሰበ ስልጣን ዓለምለኸ ማዕከን ገንዘብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ ኣለዉ። ብዛዕባ ተኽእሎታት ፕሮግራም ምሕጋዝ ገንዘብ ቴክኒካዊ ስራሓት ንምንጻፍ ኣይኤምኤፍ ካብ ኢትዮጵያ ሕቶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዝቐረበሉ ዝገለጸ ወሃቢ ቓል ማዕከን ገንዘብ ኢትዮጵያ ብተደራራቢ ጸገማት ደርቅን ግጭትን ተሃሪማ ምጽንሓ ሓቢሩሎም። እቲ ፕሮግራም ነቲ ካብቲ ሃገር ዝበቁል ዘቤታዊ ኢኮኖምያዊ ጽገና ንምሕጋዝን ኣብቲ ሃገር ድኽነት ብምንካይ ኣብ ኢኮኖምያውን ሰብኣውን ጉዳያት ዘለዋ ብድሆታት ኣብ ምግጣሞም ንምሕጋዛ ከም ዝሰርሕ ወሃቢ ቓል ኣይኤምኤፍ ኣፍሊጡሎም። ብዛዕባ እቲ ዜና ቀዲሙ ዝሓበረ ብሉምበርግ እቶም ሰበስልጣን ዓለምለኸ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ን10 መዓልታት ከም ዝጸንሑ ጠቒሱሎም። ድሕሪ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረእየ ናብ ሓያል ምዕባለ ነባሪ ሰላም ዝወስድ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦታት ከምኡ ውን ምቕጻር ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ክልል ትግራይ ኣይኤምኤፍ ብታሕጓስ ከም ዝተቐበሎ እቲ ወሃቢ ቓል ጠቒሱሎም። ኣብ ኣይኤምኤፍ ዝለዓለ እጀታ ዘለዋ ኣሜሪካ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትእስሳር ኣብ ምድልዳል ትሰርሕ ከም ዘላ ክግለጽ ጸኒሕሎም። ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ኣብ ልዕሊ ሊብያንን ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ከም ዝተፈፀመ መረዳእታ ከም ዝተረኽበ ምርምርቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሰሚዖም። ካብ መንጎኡ ደቂ ኣንስትዮ ንፆታዊ ባርነት ዝተገድዳሉ ከም ዝነበረ እውን ተጠቂሱሎም። ሕብረት ኤውሮጳ እውን ንሓይልታት ሊብያ ብምሕጋዙ ኣብቲ ጌጋ ተሳትፎ ነይርዎ እዩ ዝበሉ ተመራምርቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቶም ሓይልታት ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሊብያንን ገበናት ኣብ ምፍጻም ኢድ ነይርዎም እዩ ይብሉ። እቲ ሓበሬታ ንኣማኢ ስደተኛታትን ንዓይኒ መሰኻኽርን ብምዝርራብ ከም ዝተረኽበን ነቲ ናይ 3 ዓመታት ምርመራ ዘጠቓልል ከም ዝኾነን ሓቢሮም ኣሎ። በታ ዳርጋ ሕጊ ኣልባ ኮይና ዘላ ሊብያ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ከኣትዉ ዝፍትኑ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ከም ምቕጥቃጥ፣ መሰወርቲ ባርነት፣ ፆታዊ ዓመፅ ከምኡ ውን ካልእ ግፍዕታት ከም ዝፍፀሞም እቲ ናይ ሕብረት ሃገራት ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም። ብፍላይ ነቲ ግፍዕታት ዝፍፅሙ ድማ እቶም ብሕብረት ኤውሮጳ ዝድገፉ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ምዃኖም እውን እቲ ሪፖርት ኣመልኪቱሎም። ንህዝቢ ዩክሬን ዝተረኣየ ዓለም ለኻዊ ሓድነት ኣብ ካልኦት ግጭታት ንዘለዉ ህዝብታት እውን ብማዕረ ምላሽ ዝህብ ክኸውን ኣለዎ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዖም። እቲ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርቱ ምስ ዩክሬን ብምንፅጻር ንከም ግጭታት ኢትዮጵያ፣ የመን፣ ኣፍጋኒስታን ዝተዋህቦ ምላሽ ድኹም ኢሉ ኣብ ፓሪስ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበት ዋና ጸሓፊት እቲ ጉጅለ ኣግነስ ካላማርድ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝፈፀምዎ ግፍዕታት ገዚፍ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ሓይልታት ዩክሬን እውን ዝፈፀምዎ ግሰታት ክነጻርዮ ኢና ኢላ ኣላ። ከምኡ እውን ዓለም ንግጭታት ኣብ ዝህቦ ምላሽ ማዕረ መዕቀኒ የብሉን ዝበለት እታ ዋና ጸሓፊት ኣምነስቲ ናይ ዩክሬን ጥራይ ብፍሉይ ክረኣይ የብሉን ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝረአ ግጭታት እውን ማዕረ ጠመተ ክወሃቦ ይግባእ ኢላ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ተማሊ ኣብ ጋና ንፕሬዚደንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ኣብ መትከላት ዲሞክራሲ ንዘለዎ ምርገፅ ንኢዳቶ። ካሜላ ሃሪስ ነቲ ምዕራባዊ ዞባ ዘተኮረ ረድኦት እውን ኣስሚዓ ነይራ። ሎሚ ንበኒን፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ኮዲቫርን ቶጎን ዝውዕል ናይ 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከፍልጥ ከለኹ ደስ ይብለኒ ኢላ እታ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ። ፕሬዚደንት ጋና ብወገኑ ሃገሩ ዘለዋ ተፈጥሮዊ ጸጋታት ተጠቒማ ካብ ኢኮኖምያዊ ፅግዕተኝነት ክትገላገል ከም እትሰርሕ ኣፍሊጡ። ካሜላ ሃሪስ መገሻኣ ናብ ታንዛንያን ዛምቢያን እውን ክትቅጽል እያ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተበጻሕነት ንምዕባይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቻይናን ሩስያን ኣብታ ኣህጉር ረብሓታትን ኣብ ዘዕምቋሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ተነሲ ክንምለስ፣ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ መባእታ 3 ቆልዑን 3 ዓበይትን ብተኽሲ ጥይት ቀቲሉ። ቅድሚቲ ቅትለቱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስለያ ኣካይዱ ምንባሩ ፖሊስ ናሽቪል ይገልጽ ኣሎ። ብመስኮት ተቐልቂሉ ድሕሪ ምርኣይ ንመስኮት ሰይሩ ብምእታዊ ክትኩስ ምጅማሩ ዝተሰኣለ ቪድዮ ርኢ። ኣጥቃዓይ ቀደም ተማሃራይቲ ቤት ትምህርቲ ምንባሩ ፖሊስ ካብ ምሕባር ሓሊፉ ዛጊድ ዝፈለጦ ነገር የለን። ኣብቲ ተኽሲ ብፖሊስ ዝተቐተለ ተኳሳይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝርዝር ካርታ እንተላይ በየን ክኣቱ ከም ዘለዎ ዘርኢ ካርታ ሒዙ ከም ዝነበረ እውን ፖሊስ ጠቂሱሎም። እቲ ተኽሲ ንስድራ ቤታት ዝኸፍአ ራዕዲ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ባይቶ ኣሜሪካ ንኣጠቃቅማ ብረት ዝምልከት ውሳነ ክሕልፍ ዳግም ፀዊዑሎም። ብብረት ዝስዕብ ዘሎ ጎንፂ ደው ንምባል ተወሳኺ ክንሰርሕ ኣለና። ሕብረተሰብና ይሕመስ ኣሎ። ንመንፈስ ሃገርና እውን ዕርቃኑ ነትርፎ ኣለና ኢሉ ባይደን። በዓልቲ ቤቱ ጅል ባይደን እውን ደቅና ዝሓሸ እዩ ዝግብኦም ክትብል ገሊጻ ኣላ። ገዛኢ ፓርቲ ስኮትላንድ ንሓምዛ ዮሱፍ ሓድሽ መራሒ ገይሩ መዚዙ። ፈላማይ ሙስሊም ነታ 5.5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ክመርሕ ሚኒስተር ጥዕናተ ሃገር ኮይኑ ዝፀንሐ ወዲ 37 ዓመት ካብ ስድራ ቤት ደቡባዊ እስያ ዝውለድ ሓምዛ ዮሱፍ ንካልኦት ክልተ ተወዳድርቲ ብምስዓር እዩ ናብቲ መሪሕነት መፅኡ። ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ስኮትላንድ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ናፃ ክትከውን ዝቃለሱ እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ወፍሪ ናፅነት ክጉሃር ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ብሙዚቃ ፒያኖ ዓለማዊ ህቡብነት ዘጥረያ ኢትዮጵያዊት ፈላሲት እማሆይ ፅገ ማርያም ገብሩ ኣብ መበል 99 ዓመተን ኣብ ኢየሩሳሌም ዓሪፈን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደን ብንእሽተአን ትምህርቲ ናብ ስዊዘርላንድ ዝተሰደዳ እማሆይ ፅገ ማርያም ቫዮሊንን ፒያኖን ይፃወታ ነይረን። ካብ 1984 ኣትሒዘን ድማ ድሕሪ ሞት ኣዲአን ናብ ኢየሩሳሌም ከይደን መንፈሳዊ ህይወት ይመርሓ ነይረን። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፋና እማሆይ ፅገ ማርያም ልዕሊ 150 ዝኾኑ መበቆላውያን ሙዚቃ ብፒያኖ ዝሰርሓ ኮይነን ስራሕተን ኣብ በበይኑ ዓበይቲ መድረኻት ቀሪቡ እዩ። ዜና ዘዝፍፀም
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ሰሙን ናብ ታንዛንያ የካይዶ ዘለዋ ምብጻሕ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚዳንት ሳሚያ ስሉሁ ሓሳን ርክባት ኣብ ዝተመሓየሸሉ እዋን እዩ። ሓሳን ዴሞክራሲ ከም ዝዕንብብ መብጻዕ ኣትየን ኣለዋ። ቻርልስ ኮምቤ ካብ ዳሬ ሰላም ታንዛንያ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኦነስሞ ኦሊንግሞዋ ንዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንነዊሕ እዋን ክቃል ዝፀንሐ እዩ ኣብ እዋን ምምሕዳር ብሞት ዝተፈልዩ ፕሬዚዳንት ታንዛንያ ጆን ማጎፋሊ እቲ ቓልሲ ኣዝዩ ከቢድ ምንባሩ ይገልጽ
We faced a lot of challenges as an activist group. We were repeatedly
كمتن تحلقت گوجله بزحات بدهوتات يگتمنا نيروم نسباو مسالات محلعنا تتو كنبل زعبرو ترگاگمت دبدابتات كابسب السلطان يلاخولنا نيروم ترگاگامي بسب السلطان حتت نگبروم مشتاو اخباتاتنا بزاي بقوع مخنيات كتاگاگول يگبرو نيروم
مسح حمام لبته تحيزو هوتوم زحلفه ماغوفالي ابغزفتي بتشاينا زدغفو خمسرتاو مجد بابورات زبلو مسرته لمعاتات نيرو طمتهم كمون بيجينغ كومونيستاوي بارتي سلطنا زوهبلو بتمرتي مواليمو نيرره زهنصتلم كوينا اتحساسبا بحتاو بارتي تشاينا نملاي زعلمه يخزبلي نقف نموتتوم بريزيدنت سيبن ناب سلطان زمصا مختلوم زنبرا ساميا سلو حسن ديموكراسي نما معبالن ديموكراسي وركبات امسفاحن سقمتتات وسيدانين
Every journey of development begins with a step
كلهم قعزتات معباله بحاله سقمت ام تجمرو اتامو داتا زمص معباله دما بمسرف ان تانزانيا زرب حقن ممرحتاتنيوم دق عدي قال زاتولكم من حياشات كم زلو ፖለቲካው ተንሐናሐት ዘለዋ መጥቃዕትታት ዘይብላ ሓዳስ ሀገር ታንዛኒያ ክንሃንጽ ምኳና እዩ
አሜሪካ ፕሬዝዳንት ሐሳን ንመምዕባል ዴሞክራሲን መምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላትን ዝወስድኦም ዘለዋ ስጉምትታት ብመረዳእ እቲ ካብ 29 መጋቢት ጀሚሩ ብምክትል ፕሬዝዳንት ካምላ ሃሪስ ዝግበር ዕውደት ታንዛኒያ ርክባት ንመምሕያሽ ዝገበረቶ ፃዕሪ ንምጥንኻር ዝሃቀነ እዩ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዳር ሰላም መምህር ሳይንስ ፖለቲካን ተንታንን ዝኾኑ ሓጂ ስምቦጃ
እተን
ፕረዚደንት ዴሞክራሲያዊት ሃገር ናይ ምህናፅ ድልየት ከም ዘለዎን ዝሕብሩ ምልክታት የርእያ ኣለዋ ነዚ ድማ እያ ኣሜሪካ ከም መሓዛ ትርእየና ዘላን ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢላ ተኣምንን ኣብዚ እንዛረበሉ ዘለና ምሕዝነት ፈለማ ዴሞክራሲ ፍትሕን ነፃነትን ኣብ ዝበሉ ጉዳያት ንምጥንኻር ኣሜሪካ ክትሕግዘና እያ ስለዝኾነ ፕረዚደንትና ኩሎም ምስ ዴሞክራሲ ዝተሓሓዙ ትካላት ንምርኣይ ፍቓደኛ ክኾን ኣለወን
ኦሊንግሞዋ ብድሆታት ከም ዘለዉ ኮይኖም ታንዛንያ ኣብ መምዕባል ዴሞክራሲን ፍትሕን ንቕድሚት ምስጓማ ክትቀፅል ምዃና ተስፋ ይገብሩ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ እስላማውያን ምልሻታት ኣብ ደቡባዊ ቡርኪናፋሶ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ኣብ ስግር እቲ ዶብ ኣብ እትርከብ ጋና ንዝርከቡ ኢኮኖማዊ ዕድላት ዘይብሎም መንእሰያት ናብ ጥሩፋት ጉጅለታት ክስሕቦም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ይሕይል ኣሎ ነዚ ንምቅላሱ ራይስ ጋና ብዝብል ዝተመስረተ ተበግሶ ስነጥበብን መዘናግዕን ተጠቒሙ ንመንእሰያት አንጻር ጥሩፍነት ንምስላፎም ይሰርሓሎ ንጸብጻብ ሰነኑ ዶርዶ ካብ ቡልጋታንጋ ጋና ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ቡልጋታንጋ ጋና ኣብ ዝርከብ ኢንስቲትዩት ቴክኒክ ተምሃሮ ብዛዕባ ሰላም ዝመልኦ ማሕበረሰብ ብዘለዎም ራእይ ብቕብኣ እናሰኣልዎ ይረኣዩ እቲ ኣባይታ ዘሎ ናይ ሓቂ መነባብሮ ማሕበረሰቦም ግን ኣብ መንጎ ነገራት ብዘሎ ምስሕሓብን ጎንፅታትን ዝልለን ክኢላታት ንፀጥታ ዘስግኡ ክብሉ ዝገልፅዎን ኩነታት እዩ ተምሃሮ ከም ዝብልዎ ዝተፈላለዩ ባእታታት ንሓደገኛ ዕማማትን ገለ ግዜ እውን መታን ክዋግእሎም ንመንእሰያት ፍልም ዒላማ ከም ዝገብርዎም እዮም ዝዛረቡ ጊፍቲ ኦሞዶኮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ቦልጋታንጋ መራሒት ተምሃሮ እያ
Mostly they take advantage of us to use us in their activities such that
amankasqasatom nkhatqamulna yom mabzahtu gize zdeliu gulbas sile zellenan beqallilu kha silenitalelen nawalet kha nehbakkin negarallena khinsilemakkinina ibluna amwodatu gin zdeliu wakhfitsum yom zdelina
sebe sultan hagerawo dehnennet ab semina wogara na bezihiz khayedello shaqla albonnet menisat ንጥሩፋት ጉጅለታት ዝያዳ ዝተቓልዑ ይገብሮም ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ እቲ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ሓደ ካብቲ ዝደኸየ ከባቢታት እቲ ሃገር ክኸውን ከሎ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዓብዪ ግስጋሴ ሚሊሽያታት ሙስሊም ኣብ ዝተረኣየሉ ዶባት ቡርኪና ፋሶ ዝርከብ እውን እዩ ፍሬደሪك ማዊለ አገቦኒ ዞባው ዳይሬክተር ኮሚሽን ሀገራው ሲቪክ ትምርት ዩ
ኦል ዘ ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ፋክተርስ ዳት አር ኢን ጋና ሂየር
ኩሉ እቲ ኣብ ጋና ዘሎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ረቋሕታት ኣብተን ድሮ ኣብ ኢድ እቶም ፈጠርቲ ህውከት ፅንፈኛታት ዝወደቐ ሃገራት ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘይመፀሉ ዕድል የለን ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ከም ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ኢኮኖሚ ዕብለላን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዘሎ ዘይምዕሩይነትን ዝበሉ ጉዳያት እየ ዝዛረበሉ ዘለኹ። ገለ ወገናት ኣብ ጋና ዝተገለሉን ዝተዓብለሉን ኮይኖም ዝስምዖም ኣለው። ከም እትፈልጥዎ ከዓ እቶም ፅንፈኛታት ከምዚኦም ንዝበሉ ነገራት እዮም ዝብለፅሎምን ንረብሐኦም ዘውዕልዎን።
ነቶም መንእሰያት በቶም ጥሩፋት ጉጅለታት ከይምልመሉ ንምግታእ ራይዝ ጋና ትርጉሙ ተላዓሊ ጋና ምዃኑ እዩ። ናይ ከተማ ርእሰ ምምዕባል ወይ ከዓ ምሕያል ሰላም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝብል ፕሮግራም ኣብ ላዕለዋይ ምብራቃዊ ዞባ ጋና ኣብ 15 ኣብያተ ትምህርቲ ወፍሪ ምብርባር ጀሚሩሎም። እቲ ፕሮጀክት ብስነ ጥበብ ቲያትር ድራማን ካልኦት መዘናግዒታትን ንመንእሰያት ኣንጻር ጥሩፍነት ክስለፉ ንምብርባር ይሰርሓሎም። ኣውል ኣሕመድ ካርያማ ዳይረክተር እቲ ተበግሶ ራይስ ጋና እዩ።
So we are staging this drama so that the children will understand the modus of operandi of some of these violent groups.
ነዚ ድራማ እዚ ኣብ መድረኽ ነቕርቦ ዘለና እቶም ጥሩፋት ጉጅለታት ንዝጥቀምሉ ሜላታት እቶም ቆልዑ መታን ክፈልጥዎ እዩ። ንብፆቶም እንታግሊሎሞምን ኣብ ልዕሊኦም ኣድልዎ እንተተፈፂሙን ናብ ጥሩፍነት ንኸምርሑ ይደፍእዎም ከም ዘለዉ ንኽርድኦም ንምግባር ዝዓለመ እዩ።
ቢስማርክ ኣንቲንቶነ ነቶም ተምሃሮ ብድራማን ካልኦት ዓይነታት ስነ ጥበብን ዘሰልጥኖም መምህር እዩ።
They are so attached into recreation or entertainment.
ንመዘናግዕን ስነ ጥበብን ኣዝዮም እዮም ዝፈትውዎ። ስለዚ መዘናግዒ ምዝህሉ ኩሉ ግዜ እዮም ትኹረት ዝህብዎ። ክርእዩን ክሰምዑን ከዓ ብበዝሒ እዮም ዝእከቡ።
ራይዝ ጋናን ካልኦት መሻርክትን እቲ ፕሮጀክት ሰላም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንመንእሰያት እኩል ሓበሬታ ኣስኒቑ ንፈጠርቲ ህውከት ጥሩፍነት ቀልጢፎም ከለልዩን ካብኦም ክእለዩን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዛዕባ ተጠርጠርቲ ቀልጢፎም ንሰበስልጣን ክሕብሩን ተስፋ ይገብሩ።
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ። ሴኔት ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ፕሬዚዳንት ንውግእ ኢራቅ ክቕልስ ዝሃቦ ሰፊሕ ስልጣን ንምቕልባስ ስጉምትታት ምውሳድ ጀሚሩ ኣሎ። ክልቲኦም ፓርቲታት ዝነጥፍሉ መስርሕ ሴኔተራት እቲ ቤት ምኽሪ ስልጣኑ ናብ ኢዱ ክመልስ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ዝግባእ ወፃኢ ኣብ ጥቕሚ ንኸይውዕል ክቆፃፀር ከም ዘለዎ ይጠቅስ። ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ካብ ዝፈቐዶም ኣገደስቲ ውሳነታት ሓደ ውግእ ኢራቅ እዩ። ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ 33 ዓመታት ዝተኻደ ውግእ ወሽመጥ ከምኡውን ኣሜሪካ ቅድሚ 20 ዓመታት ንኢራቅ ዝወረረትሉ ውጋኣት ዘጠቓለለ እውን እዩ። ድሕሪ ዓመታት ግና እቶም ዝተፈቕዱ ውሳነታት ሎሚ ዘብቅዑ ይመስሉ። መራሒ ሰነት ዴሞክራሳውያን ቻክ ሹመር ከምዚ ይብሉ።
Americans are tired of endless wars in the Middle East.
አሜሪካውያን ብውግእ ማእኸላይ ምብራቕ ረብሪቦም እዮም። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዕድመ ንእስነቶም ከይዘከሩ እዮም ካብ ውግእ ዒራቅ ይምለሱ ዘለዉ። እዚ ቤት ምኽሪ ንፕሬዚዳንት ዝፈቐደሉ ስልጣን ምእዋጅ ውግእ ዘዝመፀ ፕሬዚዳንት ብዘይ ኣገባብ ክጥቀመሉ ዕድል ዝኸፍተሉ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ።
እዚ ቅድሚ ዓመታት ዝተፈቕደ ፕረዚደንታዊ ስልጣን መራሒ ዚ ሃገር እዚኣ ንቤት ምኽሪ ከይሓተተ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክወስድ ዕድል እናሃቦ ጸኒሑ ኣሎ። ኣባላት ቤት ምኽሪ ብወገኖም እዚ ስልጣን እዚ ንክቕልበስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንዓመታት ግዜኡ ስለ ዝሓለፎ እናበሉ ይቀልበስ ኢሎም ነይሮም። ዴሞክራስያዊ ሴነተር ዲክ ደርበን ሓደ ካብቶም ሓተቲ እዮም ከምዚ ይብሉ።
No weapons of mass destruction were ever found in Iraq.
ኣብ ኢራቅ ጃምላዊ ህልቅት ዘስዕቡ ኣጽዋራት እውን ኣይተረኽበን። እዚ ንፕሬዚዳንት ዝተውሃበ ስልጣን ምቕልባስ ማለት ኣሜሪካ ሰላማዊት ኮይናላ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ኣሜሪካ ሕገ መንግስቲ ዝገዝአ ሃገር ኮይናላ ማለት እምበር
ገለ ሪፐብሊካውያን ብግዲኦም ምቕልባስ እቲ ስልጣን እቲ ፕረዚደንት እዚ ሃገር እዚኣ ንቐጻላይ ኮይኑ ዘሎ ስግኣታት እዚ ሃገር ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንከይህበሉ ዝዕንቅፍ እዩ ኢሎም ይምግቱ። ሴነተር ሌንሲ ግራም ሓደ እዮም።
Americans are serving in Iraq and we owe it to them to make sure
አሜሪካውያን ኮ ኣብ ኢራቅ ወፊሮም ኣለዉ። ስለዚ ብትእዛዝ ኢራን ኣብ ኢራቅ ዝንቀሳቐሱ ምልሻታት ሸዓ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ንዝኽእል ጥቕዓት ብዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ግዴታ ኣለና።
ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ዘለዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾኑ ፕረዚደንታት ፍቓድ ኣብያተ ምኽሪ ከይረኸቡን ጸቕጢ ኣብያተ ምኽርታት ከይጸለዎምን ወታደራዊ ስጉምቲ እናወሰዱ ጸኒሖም እዮም። ቦብ መንደዝ ኣካባቢ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ እዮም።
I know well the threat that Iran poses to us.
Iran ንኣናን ኣብቲ ዞባን ዘለዉ መሻርክትናን ክሳዕ ክንደይ ስግኣት ከም ዝኾነት ጽቡቕ ገይረ እየ ዝፈልጦ። ብዛዕባ ድሌታ ገርህታት ክንኮና ይግባአን። ኣገዳሲ ኮይኑ እንተረኺብናዮ ከመይ ገይርና ግብረ መልሲ ንህበሉ ኣብ ዝብል ፖለቲካዊ ተወፋይነት ክህልወና ኣለዎ። ንፕሬዚዳንት ዝተፈቐደሉ መሰል መቐልባስ ግና ኢራን ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ኣሜሪካ ክተስዕቦ ንትኽእል ሓደጋ ካብ ምክልኻል ዓዲ ኣይወዓልናን።
ቅድሚ ሎሚ ናብ ውሳነ ንምብፃሕ ዝተፈተኑ ጻዕርታት ፈሺሎም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግና እቲ ዘድሊ 60 ድምፂ ሰነተራት ክርከብ እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ትብል ካትሪን ጂፕሰን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና
ኣብ ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ዕቤት ትውንጨፍ ዘላ ክፍለ ግዝኣት ዝጠመተ እዩ። እታ ክፍለ ግዝኣት ብበዝሒ ህዝባ ሳልሰይቲ ዝኾነት ፍሎሪዳ እያ። ዶራ ምኳራ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ብ5 ስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ብመሰረት ቢሮ ቆፅራ ህዝቢ ኣሜሪካ ፍሎሪዳ ካብ 1957 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዛ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ብዕብየት ብቕልጡፍ ትውንጨፍ ዘላ ክፍለ ግዝኣት እያ። በዝሒ ህዝቢ ናይታ ወናኒት ውዕይ ኩነታት ኣየርን ሓሸዋማ መዘናግዒ ወሰን ማያትን ዝኾነት ደቡብ ምብራቃዊት ክፍለ ግዝኣት 22 ሚልዮን ሓሊፉ ኣሎ። ቁሪ ኣይፈትን እየ ኢላ ትውልዳ ካብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስለቬንያ ዝኾነትን ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ፍሎሪዳን ዝገዓዘትን 42 ዓመት ዝዕድሚኣ ካቲ ቦኒኒ ኩሉ ሰብ ብርሃን ፀሓይን ኦምስየን ይፈቱ እዩ ትብል ኣስዒባ። ከንቲባ ወደባዊት ከተማ ሴንት ኦግስትን ናንሲ ሲከር ክላይን ምዝበሃህላት ሰማማ ትፈልጢ ኢኺ ክፍለ ግዝኣት ብርሃን ፀሓይ ኢልና ኢና ንዓርስና ንፅውዕ፣ ከም ዝመስለኒ እዚ ንርእሱ ዓብዪ ኣፈላላይ ይፈጥር ትብል ሲከር ክላይን ሰባት ስለምንታይ ናብዛ ክፍለ ግዝኣት ከም ዝመፁ ክትገልጽ ተሓቲታ ኣብዝሃበቶ መልሲ። እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ኣብ ከምዚ ዝበለ ባህ ዘብል ኩነታት ኣየር ስለ ዘለና እዩ ዝመስለኒ ብርሃን ፀሓይ በለታ ስዒባ። ፍሎሪዳ ብዕድመን ዝደፍኡን ጥሮታ ንዝወፁን ኣሜሪካውያን ብምስሓብ ትፍለጥ። ካብ ሓደ ሚያዝያ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ሓደ ሓምለ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 700,000 ሰባት ናብ ፍሎሪዳ ግዒዞም ኣለዉ። እቲ እዋን ብዙሓት ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ክነብሩ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 እዩ ነይሩ። ክኢላ ስነ ቁጠባ ሸዋን ስነይዝ ሰባት ናብ ፍሎሪዳ ዝኸዱሉ ምኽንያት ካብ ኩነታት ኣየር ብተወሳኺ ካልኦት ምኽንያታት እውን ኣለዉ ይብል። ድሉል ዕዳጋ ሸቕሊ ሓዊሱ ኣብ መብዛሕትአን ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ፍሎሪዳ ናይ ክፍለ ግዝኣት ኣታዊ ግብሪ ኣይተኽፍልን። ሰባት ከከም ዝገዓዙሉ ከባቢ ዝምስረት እኳ እንተኾነ ይነብሩሉ ንዝነበሩ ክፍለ ግዝኣት ይኸፍልዎ ዝነበረ 8-9 ወይ 10 ሚእታዊ ግብሪ ኣታዊኦም ናብ ፍሎሪዳ ብምግዓዝ የድሕኑ ኣለዉ ማለት እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰንትራል ፍሎሪዳ ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባን ዳይረክተር ኢኒሲቲ ትንበያ ቁጠባን ስናይዝ። ገምጋም መረዳእታ ቆጸራ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ ናብ ፍሎሪዳ ብተደጋጋሚ ዝግዕዙ ካብ ክፍለ ግዝኣታት ኒውዮርክ፣ ጆርጂያ፣ ኦሃዮ፣ ፔንስለቬንያን ካሊፎርኒያን እዮም። ካብ ካሊፎርኒያ ምውፃእ ዘድለየሉ ምኽንያት ብሰንኪ ባርዕ ሓውን ምኽባር መነባብሮን እዩ ይብል ነባራይ ፍሎሪዳ ዝኾነ ወዲ 36 ዓመት ኣሮንዳኣን። ንሱ ኣብ ጉንበት 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ኣብ እዋን ለበዳ ካብ ምዕራብ ገማግም ግዒዙ ኣብ ምዕዳግ ምሻጥን ምክራይን ኣባይቲ ዝሰርሕ ዳኣን ኣብ ልምዓት መሬትን ንግዳዊ ክራይን ኣብ ፍሎሪዳ ዝሓሸ ዕድላት ኣሎ ይብል። ኣብዚ ከባቢ ንዶላርኩም ዝሓሸ ዋጋ ክትረኽብሉን ግብሪ ክተጉድሉን ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ንሱ። ስለዚ ሰሓባይ መነባብሮ ከምኡ ውን ንምዕባይ ጽቡቕ ዕድል ኣሎ ይብል ብምውሳኽ። ቅድሚ እቲ ለበዳ ከይተረፈ ዳርጋ ክልተ ሲሶ ነበርቲ ፍሎሪዳ ካብታ ክፍለ ግዝኣት ወፃኢ ዝገዓዙ እዮም። ሓደ ሕምሽን ካብዚኦም ካብ ወፃኢ ሃገር ዝገዓዙ እዮም። ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓለም ናብታ ክፍለ ግዝኣት ዋሕዚ ስደት ኣሎ። ካብ ሓደ ወይ ክልተ ሃገራት ኣይኮነን፣ ካብ ማእኸላይ ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካን ካብ ካሪባን ይግዕዙ እዮም ይብል ስነይዝ። ብሓፈሻ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ይስደዱ፣ ፍሎሪዳ ካብቶም ስደተኛታት ንቶም ዝበዝሑ ትቕበል ይብል ወሲኹ። ወሳኽ በዚ ህዝቢ ግን ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ብርሃን ፀሓይ ወይ ድማ ሳንሻይን ስቴት ናብራ ክባር ይገብሮ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ጥራይ ዋጋ ሓደ ገዛ ብማእኸላይ ብ14 ሚእታዊ ወሲኹ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ክነጻጸር 8 ሚእታዊ እዩ ነይሩ ብመሰረት ኩባንያ ዕደጋን ክራይን ኣባይቲ ዚላው። ፍሎሪዳ ገዛ እትዕድገሉን እትነብረሉን ሕሱር ከባቢ እዩ ነይሩ፣ ሕዚ ግን እናተለወጠ እዩ ይብል ስናይዝ። እዚ ንናብራ ኣጸጋሚ ይገብረሎ ይብል ብምወሳኽ። ኣብ ምዕዳግ ምሻጥን ምክራይን ኣባይቲ ወኪል ኮይና እትሰርሕ ሻረን ውተን መቦቀላ ፍሎሪዳ እዩ ድሕሪ ግዜ ኩነታት ይልወጥ እዩ ዘሎ ትብል። እቲ ለውጢ ብዙሕ እዩ፣ ተሓራሳይ መሬት ይጠፍእ እዩ ዘሎ፣ ናይ ተፈጥሮ ጸጋታት ንሕብሕብ እንተኾይንና ቀልጢፍና ኣይክንምዕብልን ትብል ንሳ። ውተን ከም ዝገለጸቶ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ንገሊኣቶም ኣብ ማዕልታዊ ህይወቶም ኣወንታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩሎም እዩ ትብል። ወላዲት ኣደይን እነምበይተይን ወይ ድማ ዓባየይን ቅድም ኢለን ዘይረኽብኦ ዝነበራ ናይ ዕዳጋ ቦታ፣ መጻወቲ፣ ኣብያተ ምግብን ዝኣመሰሉን ነገራት ይረኽባ ኣለዋ ትብል ውተን። ስለዚ ሓድሽ ዓለም እዩ ከፊቱለን በለታ ስዒባ። ስነይዝ ብመዳይ ቁጠባ ክረአ ከሎ ወሰኽ በዚ ህዝቢ ንዕብየት ቁጠባ ጽቡቕ ዜና እዩ ይብል። ናብ ፍሎሪዳ ዝግዕዝ ኩሉ ሰብ ዝነብረሉ ቦታ የድልዮ፣ ምግቢ የድልዮ፣ ክንክን ሕክምና የድልዮ፣ ውላዶም ክሕብሕቡ ኣለዎም፣ ኣብያተ ትምህርቲ የድልዮም፣ ክኽደኑ እውን ኣለዎም፣ ተጠቀምቲ ንናብራ ዘድልዮም ነገራት የድልዮም ይብል ስነይዝ። ስለዚ ዕብየት ህዝቢ ናይ ሳንቲም ሓደ ገጽ እዩ፣ ናይዛ ሳንቲም ካልእ ገጻ ድማ ቁጠባዊ ምዕባለ እዩ። ኣብ ሓደ ዝኾነ ቁጠባዊ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ክህልው ከለዉ ብዙሕ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ይፍጠር ይብል ስነይዝ። ፍሎሪዳ ኣብቲ ሃገር ሳልሰይቲ በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ክፍለ ግዝኣት እያ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሳናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ብቴክኒክ ትሕግዘና ዘምሰየት ድማ ብርሃን ሃይሉ እያ። ኣነ ምሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድንየ። ፅባሕ ረቡዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ።